Miloš Hubáček, Ofenzíva v Pacifiku, část 8. Okamžitě po seskoku zaujali parašutisté na přístupech k letišti obranu pro případ nenadálého přepadu a začali připravovat přistávací dráhu přijetí letounů s vojáky australské 7. divize. Plamenomety sežehávaly husté chomáče vysoké trávy, urovnávaly povrch, odstraňovaly překážky. Příštího dne ráno již mohly přistát první C-47 s praporem ženistů. Za jejich přispění práce rychle pokračovala a o 24 hodin později dosedly letouny přivážející z letiště Merillian velitele 7. divize generálmajora George Vaseje, jeho štáb a část australské 25. brigádní skupiny. Další přilétali z Port Moresby s jednotkami 7. divize, které už 10. září vystřídali v obranných postaveních parašutisty. Za 14 dnů po provedení výsadku ženisté dokončili dvě 2000 metrů dlouhé souběžné přistávací dráhy a zahájili práce na 6 dalších. Obsazení nad Zabu vzdušným výsadkem a jeho rychlá přeměna v důležitou leteckou základnu značnou měrou uspíšili pád Lae. Jak již bylo řečeno, před zahájením operace proti Lae měly spojenecké síly na Salamouské frontě přejít do útoku, aby japonské velení nabylo dojmu, že hlavním cílem nadcházející ofenzivy je Salamanoa. Jednotky australské 3. divize postupující z Wau se proto spojily s oddíly americké 41. divize vyloděnými v Nasauské zátoce a podporovány letectvem a dělostřelectvem začaly zesilovat tlak na salamouském směru. Lest se zdařila. Po celý červenec a srpen Japonci posilovali Salamou na úkor Lae. Přisunuli tam tolik vojáků, že salamouská posádka, tvořená hlavními silami japonské 51. pěší divize, doplněné a zreorganizované po těžkých ztrátách utrpěných za bitvy v Bismarckově moři, čítala kolem 8000 mužů, což bylo 4x víc, než jich v tu dobu zůstalo v Lae. Spojenecký postup na Salamou nebyl zdaleka snadný. Znovu se projevovaly všechny obtíže provázející boje v džungli. Bylo třeba překonávat hřebeny s výškou od 200 do 1000 metrů a za krkolomnými sestupy ze strásných úbočí následovalo šplhání do prudkých svahů na dalším kopci. Japonci členitého terénu plně využili ke svému prospěchu. V nejvýhodnějších postaveních rozmístili automatické zbraně, vybudovali okopy a bunkry s navršené zeminy a klád. Velitel salamouské posádky a současně velitel 51. divize, generál poručí Hidemiku Nakano, řekl 24. srpna v projevu ke svým vojákům. Udržet Salamou je odpovědností naší divize. Tato postavení jsou poslední obranou linií a dál už neustoupíme. Když nebudeme schopni je udržet, padneme v boji. Já sám spálím divizní vlajku a i nemocní se musí zvednout a svést poslední boj muže proti muži. Nikdo se nevzdá do zajetí. Císařský hlavní stan však byl jiného názoru. Udržet bylo třeba především Lae. Vylodění Australanů 4. září mezi Lae a Finchhafenem a vzdušný výsledek v Nadzabu o den později natolik znepokojili velitele 18. armády generál poručíka Adachiho, že 8. září Nakanovi nařídil Salamuhu vyklidit a stáhnout se do Lae. Ústup začal 11. září a o 3 dny později první Nakanovovi kolony dorazili do Lae. 11. září také předsunuté australsko-americké oddíly překročili poslední vodní překážku před Salamovou a následujícího dne bylo v jejich rukou letiště i vesnice držená Japonci po 18 měsíců. Skončilo jedno vyčerpávající tažení, ale účelu bylo dosaženo. Vojska zničená v jeho průběhu nepříteli zoufale chyběla v Lae. Situace Japonců v Lae se rapidně zhoršovala. Od východu se blížily brigády australské 9. divize, jednotky australské 7. divize postupovaly s vnitrozemím Markhamským údolím a v patách za Nakanem ustupujícím ze Salamoui se tlačily oddíly australské 3. a americké 41. divize. Adachi si uvědomil, že japonské 51. divizi spolu s dalšími jednotkami bránící Lae hrozí obklíčení a úplné zničení. Ke stejnému závěru došel i velitel 8. armádní oblasti generál Imamura a císařský hlavní stan. Za těchto okolností zbývalo jen jediné, i když drastické řešení. Vyklidit i Lae a soustředit se na obranu Finchhafenu. Vzhledem k tomu, že spojenecké loďstvo kontrolovalo pobřežní vody a vzdušný prostor ovládali spojenecké letouny, nebyla možná evakuace po moři. Nakano, velitel posádky v Lae, generálmajor Ryoichi Shoge, i velitel námořních jednotek na laeské základně kontradmirál Mori, proto obdrželi Adachiho rozkaz stáhnout se do vnitrozemí a zahájit 80-kilometrový pochod napříč Huonovým poloostrovem na jeho severní pobřeží k osadě Sio. Současně bylo nařízeno japonské 20. pěší divizi, která už po řadu týdnů byla zaměstnána budováním strategické silnice Madang Lae, práce zastavit, přesunout se k Finchhafenu, posílit jeho obranu a jeden pluk neprodleně vyslat na pomoc ustupující 51. divizi. Evakuace Lae začala 12. září a již 15. září je opouštěli poslední japonští vojáci. Dne 10. září vyrazila Merghemovým údolím k Lae australská 25. brigáda letecky připravená do Nadzabu. O 4 dny později se dostala na dostřel 75mm japonských děl, tvořících součást původní obranné linie. Po prudké steči příštího dne byly nepřátelské baterie umlčeny a zlomen odpor zadržovacích oddílů kryjících ústup hlavních japonských sil. Ráno 16. září čelní jednotky brigády Lae obsadili, odpoledne dorazila i 24. brigáda 9. divize, postupující od řeky Buzu. Japonci ztratili jeden ze svých nejvýznamnějších opěrných bodů na severovýchodním pobřeží Nové Guineje. Po odchodu z Lae měli japonští vojáci před sebou dlouhý a nesmírně obtížný přesun velmi těžkým terénem. Byl to jeden z ústupů poznamenaných velkými ztrátami a strádáním, jakých zažila armáda japonská v Tichomoří nespočet. Vydali se na pochod se zásobou potravin na 10 dnů. Ta však byla spotřebována už v polovině cesty. Poté se udržovali naživu tím, co v džungli našli. Jedli trávu, kořínky i kůru ze stromů. Přestože většina těžké výzbroje a výstroje zůstala v Lae, dělostřelci zpočátku vlekli několik polních děl. Po pár dnech byla zanechána na cestě. Mnoho vojáků odhazovalo i pušky a přílby, vyčerpaní a nemocní zůstávali ležet a bez pomoci umírali. Více než 9000 mužů vyšlo z Lae a když se v polovině října objevila na dohled osada Sio na severním pobřeží Huonova poloostrova, bylo jich o 2500 méně. Například z 2000 Moriho námořníků došlo sice 1500, ale jen 400 z nich mohlo udržet zbraň. Stovky mužů bylo nutno okamžitě převést do polních nemocnic. MacArthurův štáb původně zamýšlel zahájit útok na Finchhafen 6 týdnů po vylodění Ulaje. Dvě nové skutečnosti si ale vynutily změnu plánů. Jednak to, že obsazení Salamaui a Lae bylo provedeno podstatně dřív, než se předpokládalo, jednak zprávy o přesunu japonské 20. divize k Finchhafenu. Divize, která se vydala na pochod 10. září, měla sice před sebou přes 300 kilometrů obtížného terénu, ale pokud by dorazila do Finchhafenu před začátkem spojeneckého útoku, významně by posílila jeho obranu. Bylo proto rozhodnuto termín zkrátit a s útokem započít už 22. září. Den před určeným datem velitel 7. výsadkového svazu kontradmirál Barbey shromáždil v Lae flotilu vyloďovacích plavidel. Na jejich paluby nastoupila australská 20. brigáda a v odpoledních hodinách lodi zvedli kotvy a podél pobřeží Huonova poloostrova směřovali k široké písečné pláži, nacházející se 10 kilometrů severně od Finchhafenu. Po dělostřelecké přípravě, zajišťované podpůrnou skupinou torpédoborců, ve 4 hodiny 45 minut ráno 22. září, ještě za tmy, vkročili první oddíly Australanů na břeh. Odpor nepočetných obránců soustředěných na okraji džungle byl zloben během několika hodin. Velitel finchhafenské posádky, generálmajor Eizo Yamada, disponoval asi 4000 mužů. Sice správně odhadoval, že po obsazení Lae je na řadě Finchhafen, ale předpokládal, že útočníci budou přicházet z pevniny. Proto umístil 3000 mužů v obranných liních jižně a západně od města, v městě samém a přístavu jich ponechal necelý 1000 a pouze několik set vojáků se nacházelo v prostoru, ve kterém nakonec došlo k vylodění. Hlavní japonské síly zaujaly výhodná postavení v pohoří Satelberg, vzdáleném asi 10 kilometrů západně od invazní pláže a dominujícím celé oblasti Finchhafenu. Když generál poručík Adachi dostal zprávu o vylodění, nařídil Yamadovi stáhnout k Satelbergu další jednotky, odtud podniknout protiúder a invazní vojska zničit nebo je alespoň zdržet do doby, než dorazí 20. divize, která se v tu chvíli nacházela asi 160 km od Finchhafenu. Veliteli 20. divize generál poručíku Shigeruovi Kitagirimu současně rozkázal, aby se pokusil přesun maximálně urychlit. Australská 20. brigáda, postupující od vyloďovacích pláží, se zatím blížila k Finchhafenu. Na důraznější nepřátelský odpor narazila až na březích malé říčky, protékající asi kilometr od města, kde zaujali postavení japonští námořníci. Dne 1. října, poté, co byla posílena dalším praporem, brigáda zahájila rozhodující útok. Po dělostřelecké přípravě a s leteckou podporou se 3 australské prapory probíjely krok za krokem před. 24 hodin po zahájení útoku vnikli do Finchhafenu a obsadili přístav. Poté ve městě zůstaly jen zajišťovací oddíly a větší část 20. brigády se stáhla zpět k invazním plážím, odkud hodlala napadnout silná a nebezpečná japonská postavení v pohoří Satelberg. První část japonské 20. divize v počtu 2500 mužů se po namáhavém pochodu přiblížila 30. září na vzdálenost 90 km od Finchhafenu a přes všechnu snahu trvalo dalších 14 dnů, než dorazila k Satelbergu a připojila se k jednotkám generálmajora Yamady. Generál poručík Kitagiri se ale dopustil stejné chyby jako mnoho jiných japonských důstojníků za obdobných situací v předchozích i pozdějších operacích odehrávajících se na Tichomořském válčišti. Namísto toho, aby před napadením nepřítele soustředil všechny své síly, Kitagirin rozkázal podřízeným velitelům útočit hned, jak dosáhnou operačního prostoru. Navíc měl japonský generál smůlu, neboť 15. října, těsně předtím, než zahájil z východních svahů Satelbergu protiofenzívu, se Australům podařilo najít u zabitého japonského důstojníka písemný rozkaz, se všemi podrobnosti chystané akce, což jim umožnilo včas a co nejlépe se připravit. Dne 16. října Australé po těžkých bojích odrazili dva prudké útoky a nepřátelský nápor neustával ani v následujících dnech. Bylo zřejmé, že jedna brigáda nemůže sama teď už podstatně silnějšímu nepříteli dlouho odolávat. Spojenecké velení proto přisunulo do Finžáfenu další dvě brigády australské 9. divize. První dorazila již 20. října a druhá 17. listopadu. Tím se situace zásadně změnila. Velitel 9. divize generálmajor Wooten mohl převzít iniciativu a za podpory tanků, dělostřelectva a raketomety vybavených člunů operujících podél pobřeží přešel do protiútoku. Japoncům nepomohlo ani to, že velitel 18. armády generálporučík Adachi podstoupil strastiplnou cestu ze svého velitelství v Madangu, aby vojáky 20. divize osobně povzbudil. Dne 8. prosince Wooten obsadil Satelberg a 20. divize se například z velitele 8. armádní oblasti začala stahovat podél pobřeží Huonova poloostrova na západ k 90 km vzdálené osadě Sio. Australané se vytrvale drželi Japoncům v patách. Cestou nacházeli nemocné, raněné a mrtvé, kteří námahu ústupu nevydrželi a padali po stovkách. Japonská divize, která měla 10. září 12 526 mužů, byla do začátku prosince zredukována na polovinu. Obsazením Finžhafenu a Satelbergu boje na Huonově poloostrově sice neskončily, ale hlavních strategických cílů v oblasti důležitého zálivu bylo dosaženo. Japonci ztratili několik letišť, přístavů a především kontrolu nad novogvinejským pobřežím Vitiazovy úžiny. Kapitola 3. Válka na severu. Zatímco v jižním a jihozápadním Tichomoří vojska admirála Holzeje a generála MacArthura zápolila v dusném vlhku tropických džunglí a pod sálavým rovníkovým sluncem, na severu v řetězu Aleutských ostrovů, oddělujících severní Tichý oceán od Beringova moře, se vedl boj v mrazivých vykřicích, sněhových bouřích a mlhách převalujících se nad ledovými vodami. Aleutské ostrovy, území Spojených států amerických, tvořící most mezi americkým a asijským kontinentem, navazují na Aljašský poloostrov a pokračují mírným obloukem v délce 1740 km na západ k sovětské Kamčatce. Kde není obnažená skála, tam pokrývá jejich povrch koberec suché, zetlelé trávy, místy silný víc než metr, a pod ním je černý sopečný popel, měnící se za vytrvalých dešťů v bláto. Na začátku války byly Aleuty neobydleny, kromě americké vojenské a námořní základny Dutch Harbor na ostrově Unalaska a pár osadníků na Atce a Atu. Na Aleutských ostrovech je jen málo míst vhodných k výstavbě letišť, proto je tam Američané před vypuknutím války nezřizovali. Teprve na začátku roku 1942 postavili 1600 metrů dlouhou vzletovou dráhu na ostrově Umnak. Její povrch vzhledem k nedostatečně kompaktnímu podloží tak péroval, že přistávající stíhačky byly po dosednutí vymršťovány až do výšky 10 metrů a když přistával těžký bombardér, začala vibrovat celá plocha. Piloti tvrdili, že je to totéž, jako přistávat na madraci s ocelovými pružinami. Po této zkušenosti Američané od dalších pokusů vybudovat v Aleutách letiště na řadu měsíců upustili. S počátkem května 1942 se americká radiorozvědka z rozšifrovaných japonských depeší dozvěděla, že v souvislosti s útokem na Midway Japonci připravují i operaci proti Aleutským ostrovům. Velitel tichomořského loďstva, admirál Nimitz, ze skromných rezerv, které v té době měl, 21. května urychleně vytvořil 8. operační svaz, zařadil do něj 5 křižníků, 14 torpedoborců a 6 ponorek a pod velením kontradmirála Roberta Theobalda jej vyslal na sever. Císařský hlavní stan zpočátku soustředil pozornost na 3 americké základny v této oblasti – Dutch Harbor, Umnak a Studený záliv na Aljaském poloostrově. Hodlal je silným námořním výsadkem obsadit a Američanům tím zabránit v eventuálním užití severní cesty k útoku na Japonsko. Později byly plány upraveny, protože napadení Midwaye a operace v jižním a jihozápadním Tichomoří kladly na japonské loďstvo takové nároky, že nezbýval dostatek plavidel k provedení rozsáhlejší akce na severu. Tak v květnu 1942 spolu s hlavními silami spojeného loďstva mířícími k Midwayi vyplul i viceadmirál Bushiro Hosogaya v čele severního svazu, tvořeného druhým úderným svazem, který obsahoval 2 lehké letadlové lodi a 3 těžké křižníky a 2 okupačními svazy určenými k obsazení západních aleutských ostrovů Kiska, Adak a Atu. Viceadmirálovým úkolem bylo zaprvé přesvědčit Američany, že hlavní japonský nápor míří na sever a tím je přimět, aby stáhli alespoň část svých sil z oblasti Midwaye a za druhé zničit zařízení, která by mohla sloužit k podpoře letecké ofenzivy proti Japonsku ze severu, konkrétně vyřadit Dutch Harbor. A za třetí, zajistit vylodění pozemních vojsk na 3 zmíněných ostrovech. V ranních hodinách 3. června 1942 se lehké letadlové lodi Ruggio a Junio, těžké křižníky Takao a Maya a 3 doprovodné torpedoborce 2. úderného svazu kontradmirála Kakujiho Kakuty přiblížili k Dutch Harboru. Kontradmirál Theobald nejprve soustředoval z různých částí Tichomoří připlouvající plavidla svého 8. operačního svazu, když byl postaven před obtížné rozhodování. Nebylo totiž jasné, co mají Japonci v úmyslu, a i když Nimitzovo velitelství správně odhadovalo, že jde o pokus obsadit Atu a Kisku, Theobald sám se přikláněl k názoru, že se nepřítel bude snažit vylodit někde mezi Umnakem a Studeným zálivem ve snaze zmocnit se Dutch Harboru. Kdyby k tomu došlo, hrozilo spojeneckým zájmům daleko větší nebezpečí, než když Japonci obsadí několik ostrovů na západním konci řetězu. Proto se kontradmirál nakonec rozhodl rozmístit plavidla svého svazu tak, aby chránila především východní Aleuty a Aljašku. Krátce po 8. hodině raní 3. června se palubní letouny z Ryujoa a Junioa objevili nad Dutch Harborem. Během 20-minutového náletu způsobili značné škody na pozemních zařízeních, zničili radiostanici, ubikace a několik hydroplánů zdržujících se přístavu. V 9 hodin přiletla druhá vlna. Tentokrát zasáhly americké stíhačky z letiště na Umnaku a 2 nepřátelské bombardéry se střelili. Následujícího dne v dopoledních hodinách Kakuta udeřil po 3. Theobaldův svaz byl v tu dobu vzdálen od japonských letadlových lodí asi 500 mil a nemohl proti ním zasáhnout. Vzlétlo pouze několik létajících pevností z letišť na Aljašce, ale nálet však neměl úspěch. Ani Junio, ani Ruggio se jim nepodařilo zasáhnout. V tu dobu obdržela Hosogaya první naléhavé depeše od velitele spojeného loďstva admirála Yamamoto, nařizující, aby okamžitě odeslal Kakutův druhý úderný svaz na jih, kde se připojí k prvnímu údernému svazu letadlových lodí viceadmirála Čujčího Naguma, operujícím u Midveje, přesně řečeno ke zbytkům tohoto svazu, nebo těho čtyři letadlové lodi již byly zničeny. Současně byl viceadmirál Hosogaya informován, že okupace západních Aleut, stejně jako atolu Midway, je dočasně odložena. V 19 hodin 30 minut Yamamoto dispozice změnil a Hosogajovi rozkázal Kisku, Adak a Atu obsadit tak, jak bylo plánováno. Lodi obou okupačních svahů, stahujících se od Aleut, změnili kurz o 180 stupňů a opět se vraceli na sever. O půl hodiny později Yamamoto nařídil, aby k Midway neplul ani Kakutů svaz, ale aby zůstal na severu a podpořil aleutskou operaci. Velitel spojeného loďstva si v tu dobu plně uvědomil, že velká bitva o Midway je zcela ztracena a dvě Kakutovy lehké letadlové lodi už nemohou na věci nic změnit. Za této situace naopak úspěšné provedení severní operace poslouží ke zmírnění dopadu midwayské tragédie. Viceadmirál Hosogaya, zřejmě znepokojen objevením amerického letiště na Umnaku, o kterém Japonci neměli do té doby potuchy, rozhodl neobsazovat Adak, vzdálený od Umnaku pouhých 350 mil, a 5. června ráno nařídil okupačnímu svazu mířícímu k Adaku změnit kurz k Atu a tam vysadit i jednotky původně určené pro Adak. Ráno 7. června se 1200 vojáků japonských okupačních sil vylodilo na Atu, nejzápadnější výspě aleutského řetězu, a ten týž den kolem 550 Japonců obsadilo 400 mil na východ vzdálenou Kisku. V obou případech se invazní jednotky zmocnily ostrůvků bez boje, protože americké posádky se na Atu ani Kisce nenacházely. Za několik dnů po tomto snadném úspěchu Kakutův svaz letadlových lodí ze severních vod odplul a zůstal tam jen viceadmirál Bushiro Hosogaya ve funkci vrchního velitele sil severní oblasti s úkolem zabezpečit obranu a zásobování obou čerstvě dobitých aleutských ostrovů. Svoje velitelství Hosogaya zřídil na základně Paramushiro na Kurilských ostrovech 650 mil západně od Atu. Stejně tak zůstal na severu i kontradmirál Theobald, velitel amerických severotichomorských sil, odpovědný admirálu Nimitzovi za to, že Atu a Kiska zůstanou pod dohledem a kontrolou tak dlouho, než bude možno Japonce odtud vyhnat. Theobald řídil svoje velitelství na Kodiaku, velkém ostrově ležícím jihovýchodně od Aljašského poloostrova. Následovalo 9 měsíců podivné války, vedené z obou stran bez valného natření a zápalu v nevlídných mlhách a pod příkrovem nízkých převalujících se mraků po většinu času zastínujících studené severské slunce. Žádná z bojových akcí, ke které tady došlo, neměla pro průběh války v Tichomoří většího významu. Japonci, zejména poté, co je začali stíhat neúspěchy, vůbec nehodlili užít Aleut jako odrazového můstku k útoku na Aljašku a západní pobřeží Spojených států. Na druhé straně Američané, byť šlo o nejkratší cestu, neměli v úmyslu postupovat k mateřským japonským ostrovům přes Aleuty. Po dlouhou dobu zůstávalo všechno na mrtvém bodě, kdy Japonci prostě jen drželi dva nevýznamné ostrovy a Američané jim celkem snadno bránili v jejich eventuálním vojenském využití tím, že pravidelnými nálety ničili vše, co nepřítel na ostrovech pracně vybudoval, a narušovali zásobování tamních posádek. Velké vzdálenosti a nepohoda podvazovaly aktivitu obou soupeřů. Americké velení by asi ponechalo japonské posádky na Atu a Kise jejich osudů až do konce války. Nebýt skutečnosti, že Aleuty byly územím Spojených států. Vláda, generálové i admirálové byli pod soustavným tlakem tisku a veřejnosti, stěžujících si na tento nedůstojný a národní cítění urážející stav, kdy nepřátelská okupace znesvěcuje americkou půdu. Proto vrchní velitel válečného námořnictva, admirál King, naléhal na admirála Nimitze, aby proti Japoncům na severu postupoval aktivněji, a Nimitz se ve stejném duchu obracel na kontradmirála Theobalda. Ten ale zatím neměl prostředky k radikálnímu zásahu, a tak kromě leteckého bombardování a ostřelování obou ostrovů děli, občas připlouvajících křižníků a torpedoborců, se po řadu měsíců nic významného nezměnilo. A nedělo. V srpnu 1942, když vleklá bitva o Guadalcanal začala vyčerpávat japonské síly, i Hosogaya přišel o většinu svých lodí, které byly odvoleny do jižních vod. Aby zlepšil situaci, zahájil na Atu a Kise přípravné práce ke stavbě letišť. Přírodní podmínky na obou ostrovech, zejména na Kise, a omezené prostředky, jimž disponoval, zamýšlený projekt téměř znemožnili a práce postupovaly nesmírně pomalu. Ve stejnou dobu i kontradmirál Theobald rozhodl posílit americké pozice v Aleutách vybudováním letiště, které by umožnilo stíhačkám doprovázet bombardéry až nad Kisku. Koncem srpna se Američané vylodili na Adaku, vzdáleném od Kisky 210 mil, a už za 14 dnů odtud vzlétali první Lightningy. Japonce okupace Adaku znepokojila. Znovu se objevily obavy, zda nepřítel přece neuvažuje o využití severní cesty k průniku přes Kurily k samotnému Japonsku. Přestože v srpnu japonský hlavní stan stáhl posádku z Atu a soustředil všechnu síly na Kise, koncem října bylo přijato nové opatření. Transportní lodi přivezly čerstvé jednotky a Hosogaya mohl posílit jak Kisku, tak znova obsadit nedávno vyklizený ostrov Atu. Tento krok svědčí o významu, jaký Tokio, a přitom zcela zbytečně, Aleutám v tu dobu přikládalo. Přestože zoufale potřebovalo vojska na Guadalcanálu, vyslalo na sever posily. V prosinci 1942 kontradmirál Theobald navrhl obsadit ostrov Amkitka, ležící pouhých 60 mil východně od Kisky. Ostrov měl dobrý přístav, ale co bylo nejdůležitější, bude-li na něm zřízeno letiště, mohou odtud startující letouny využívat i krátkých období dobrého počasí k útokům na Kisku, nebo ti budou mít na dosah ruky. Proti obsazení Amchitky, i když, jak se později ukázalo, šlo o velmi užitečný krok, se postavilo velení pozemných vojsk. Generálové se domnívali, že je zbytečné a nerozumné vysílat jednotky na ostrov v Aleutách za situace, kdy je potřebovali na mnoha jiných místech tichomořského válčiště. Admirál Nimitz však rozpoznal prospěšnost Theobaldova návrhu, podpořil jej a získal souhlas. Ten souhlas mu udělil výbor náčelníku štábu. Provedení operace bylo tedy prosazeno, ale mezi kontradmirálem Theobaldem a jeho partnery z velení pozemních vojsk vzniklo takové napětí, že Nimitz, aby předešel dalším nežádoucím přenicím, jej 4. ledna 1943 nahradil kontradmirálem Thomasem Kinkaidem. Dne 12. ledna 5 transportních lodí vysadilo na Amchitce několik set vojáků bojových jednotek a pracovních oddílů. Po obsazení Amchitky japonské velení pochopilo, že neposílili rychle své posádky v Aleutách, nedokončili rozestavěná letiště a nezvýšili tlak na nepřátelské posásobovací trasy v této oblasti, bude zakrátko přinuceno ostrovy opustit. Přestože boj o Guadalcanal dosahoval v této době své rozhodující fáze a kladl vysoké nároky na japonské loďstvo i pozemní vojsko, Japonci se neodvážili z Aleut odejít, měli obavu, že tím zcela odkryjí Kurily. Přitom a viceadmirál Hosoyaga si dobře uvědomoval, že čas pracuje neúprosně proti němu. Bude trvat jen pár týdnů, než Američané uvedou do provozu letiště na Amchitce, zatímco výstavba japonských vzletových drah na Kise a Atu vázla na potížích působených mimořádně obtížným terénem a nedostatkem stavebního materiálu a těžkých strojů. Nicméně začátkem února 1943 obdržel z Tokia rozkaz držet západní Aleuty za každou cenu a zajistit tak obranu Kurilských ostrovů. V tu dobu štáb kontradmirála Kinkaida připravoval plány na vyhnání Japonců z Aleut. I když prvořadným cílem byla Kiska, tak vzhledem ke stále trvajícímu nedostatku dopravních lodí a vojsk, kontradmirál spolu s velitelem pozemních vojsk v Aleutské oblasti generálmajorem Johnem Devittem navrhli v první fázi obsazení Atu, kde předpokládali, že nepřátelská obrana bude podstatně slabší a operaci bude možno provést s menšími silami, než by si vyžádal útok na Kisku. Výbor náčelníku štábu návrh schválil a datum vylodění na Atu bylo stanoveno na 7. května 1943. Mezitím se viceadmirál Hosogaya snažil ze všech sil posádky na Atu a Kisce posílit, zásobit je a dodat materiál potřebný k dokončení letišť. Začátkem března se mu podařilo proniknout s jedním konvojem americkou blokádou a 22. března vyplul z Paramušira k Aleutám s dalším konvojem. Tři transportní lodi mířící k Atu doprovázely dva těžké a dva lehké křižníky a 4 torpédovorce. Bitva u Komandorských ostrovů. V ranních hodinách 26. března 1943 křižovala 180 mil západně od Atu a asi 100 mil jižně od Komandorských ostrovů, ležících mezi Kamčatkou a Aleutami, operační skupina kontradmirála Charlesa McMorrise. Zdržovala se v této oblasti již několik dnů, neboť šlo o trasu užívanou japonskými loďmi, připlouvajícími z Kurilských ostrovů, a kontradmirálovým útokem bylo zabránit jim, aby svůj náklad dovezli na Atu a Kisku, kde byl netrpělivě očekáván. Plavidla americké skupiny plula v koloně, v čele torpédoborec Cowlen, za ním McMorrisova vlajková loď, což byl lehký křižník Richmond, následoval torpédoborec Bailey, na jehož palubě se nacházel velitel 14. eskadry torpedoborců kapitán Ralph Riggs a poté další torpedoborec Dale a za ním jediný těžký křižník skupiny Salt Lake City a kolonu uzavíral torpedoborec Menegen. Lodi pluli rychlostí asi 15 uzlů a pro případ možného útoku japonských ponorek neustále měnili kurz. Začínal nový arktický den. Do východu slunce zbývala hodina. Teplota byla těsně pod bodem mrazu a vál slabý jihovýchodní vítr, lehce čeřil temně zelenou mořskou hladinu. Bylo mimořádně jasno s velmi dobrou viditelností. Posádky právě skončily se snídaní a lodi přecházely na ranní bojovou pohotovost, když radiolokátory na čelním torpedoborci Koulen a křižníku Richmond ohlásili 5 nepřátelských plavidel 8 až 12 mil severním směrem. Kontraadmirál McMorris okamžitě nařídil vytvořit bojovou formaci sousedinou kolem jeho vlajkové lodi Richmondu. Zatím nebylo zcela jasné, o jaký druh nepřátelských plavidel jde. Zdálo se, že se jedná o transportní nebo nákladní lodi, doprovázené torpédoborci a možná jedním lehkým křižníkem. Jak se rozednívalo a na obzoru se objevovaly siluety japonských plavidel, bylo zřejmé, že je jich víc, než předpokládal původní odhad, ale přesnější identifikace stále ještě nebyla možná. Krátce po 8 hodině raní přišlo nepříjemné překvapení. Napřed byl rozpoznán jeden těžký křižník a poté hned další. Obě lodi vysokou rychlostí zkracovaly z pravoboku vzdálenost dělící je od McMorrisova svazu a když se objevily na dohled ještě 2 další japonské lehké křižníky, bylo jasné, že se Američané setkali s hlavními silami Hosogajova loďstva. Japonci pluli zpočátku v linii v čele Hosogajova vlajková loď, těžký křižník Nači, za ním druhý těžký křižník Maja, pak lehký křižník Tama, torpedoborce Wakaba a Hatsushima. Lehký křižník Abukuma s velitelem první divize torpedoborců kontradmirálem Tomokazuem Morim, poté torpedoborec Ikazuchi, následován Asakamaru a Sakiromaru, dvěma rychlými a silně vyzbrojenými 7000 tunovými dopravními loďmi, přebudovanými na pomocné křižníky, a linii uzavíral torpédoborec Inazuma. Japonské uskupení mířilo na sever, kde se mělo setkat s pomalou nákladní lodí Sankomaru, která vyplula již dříve doprovázena jedním torpedoborcem. Zhruba ve stejnou dobu, kdy americký radar odhalil přítomnost nepřátelských plavidel, se na Asakamaru rozblikalo červené signální světlo. Navigační důstojník zahlédl ve vzdálenosti 13 mil na jižním horizontu McMorrisovy lodi. Okamžitě byl informován viceadmirál Hosogaya. Rozezvušily se klaxony, posádky blesku rychle zaujímaly místa na bojových stanovištích. Hosogaya nařídil bojovým plavidlům změnit kurz na jih vstříc nepříteli, zatímco dopravní lodi pokračovaly dál na sever. Brzy se kontury amerických lodí začaly rýsovat na pravoboku Nači a zpravodajský důstojník vlajkové lodi se snažil je identifikovat podle nákresů a charakteristik uváděných v příručce japonského námořnictva. Rozeznal lehký a těžký křižník, doprovázené 4 torpédoborci. Před nelehkým rozhodnutím stál v tomto okamžiku kontradmirál McMorris. Bylo zřejmé, že nepřátelské uskupení je nejméně 2x silnější než jeho skupina. Jen křižník Maja byl o 4000 tun těžší než jediný jeho těžký křižník Salt Lake City. Kromě toho oba japonské těžké křižníky měly ve srovnání se Salt Lake City o 3 uzle vyšší rychlost. Má se za takového poměru sil pouštět do boje? Jestliže ano, jakou má zvolit taktiku? Americký velitel nakonec učinil odvážné, ale současně i riskantní rozhodnutí. Pokusí se dostihnout a potopit transportní plavidla, přičemž se bude snažit udržovat od nepřátelských křižníků maximální odstup, který jim nedovolí naplno využívat jejich velké palebné převahy. Tato taktika mohla mít úspěch pouze za předpokladu, že by se Hosogaya dopustil chyby a uvolnil McMorrisovi k transportním lodím cestu. Naděje byla malá, ale americký velitel ji přesto nechtěl nevyužít. 8:37 oba japonské těžké křižníky zahájili svými 203 mm hlavními děly ze vzdálenosti 10 mil palbu na Richmond, plující v čele americké formace. Richmond odpověděl hned, jakmile nepřátelské křižníky zkrátili vzdálenost natolik, že se dostali na dostřel jeho vlastních 152 mm děl. O 5 minut později americké uskupení změnilo kurz na západ, vzdálenost od nepřítele se opět prodloužila a děla Richmondu zmlkla. I Japonci polebili v plavbě. Ohlíželi se po významnějším cíli, než byl lehký křižník. Po Late Salt Lake City, plujícím asi 3 míle za Richmondem. Děla Salt Lake City poprvé zaborácela v 8:42 a jen během obratu na západ vypálili přední dělové věže 16 salv. Již čtvrtá zasáhla japonskou vlajkovou loď Nachi. U základny můstku nepřátelského těžkého křižníku se zablesklo a vyšlehly plameny. Dobře mířená byla i 16. poslední salva a po jejím dopadu se v blízkosti předního komínu Nachi náhle vyvalil hustý černý kouř, příznačný pro hořící olej. Oba americké křižníky v tu dobu dokončovaly rychlosti 25 uzlů obrat na jihozápad a 4 torpédoborce zaujali postavení poněkud vzadu na jejich levoboku. Svaz se po dokončení manévru dostal do nevýhodného postavení. Lodi byly obráceny k nepříteli záděmi, takže Salt Lake City na něj mohli zaměřit pouze 5 děl zadních věží, zatímco 5 dělům v předních věžích bránili ve střelbě palubní nástavby. Tak proti 20 japonským 203 mm dělům se mohl americký svaz bránit jen 5 děly stejné ráže. Po celou dobu Američané s napětím sledovali Nachi a všichni doufali, že poškození japonské vlajkové lodi je vážné. Bohužel nebylo tomu tak. Sloup černého kouře se pomalu zmenšoval a zmizel úplně. Japonské protipožární čety si dokázali s ohněm poradit. Nachi pokračoval dál nezmenšenou rychlostí a jeho palba nic nestratila na své pravidelnosti. I Hosogaya začal měnit kurz, přibližoval se a tím mařil McMorrisovu naději na dostižení a napadení odplouvajících transportních lodí. Za této situace americký velitel nařídil zvýšit rychlost o 3 uzle a pokoušel se od nepřítele odpoutat. Japonská plavidla, osvětlovaná záblesky u ústí jejich děl, se v tu dobu rýsovala jako tmavé siluety na šedém horizontu ve vzdálenosti necelých 10 mil na levoboku. Velitel Salt Lake City, na který se soustředila pozornost nepřátelských dělostřelců, kapitán Bertram Rogers, vedl svou loď skvěle. Přestože poté, co byl křižník téměř 6 měsíců opravován po poškozených utrpěných bitvě u mysu Esperance za boju o Guadalcanal, neměl možnost s téměř novou posádkou absolvovat v potřebném rozsahu cvičné střelby a přestože teprve před 11 dny se připojil k McMorrisovu svazu a nebyl čas na propracování společné taktiky, Salt Lake City nyní představoval hlavní bojovou jednotku amerického uskupení a především on odrážel nápor mnohonásobně silnějšího nepřítele. Kapitán Rogers pozorně sledoval dopad japonských granátů a vycházeje z odhadu, jakým způsobem budou při následujících salvách japonští dělostřelci korigovat palbu, okamžitě dával kormidelně příkaz ke změnám kurzu. Výkonný důstojník křižníku fregatní kapitán Wartington S. Beitler popsal, co se dělo v těchto minutách na můstku takto. Kapitán z lodí kličkoval. Mezitím jsme si povídali. Kapitán se otázal. Tak, Worthy, kterým směrem se obráníme teď? Já jsem odpověděl. Zatím byly vaše odhady perfektní, kapitáne. Hádejte znova. Otočil doprava nebo doleva a místo, na kterém bychom se nalézali, kdybychom nezměnili kurz, bylo pokropeno 10 nebo 15 203 mm granáty. Potom se na mne obrátil se širokým úsměvem na tváři a řekl jako školák, kterému se podařila rošťárna. Worthy, zase jsme je převezli. Salt Lake City stále nesl celou tíži bitvy. Torpédoborce se zatím do boje nezapojili, protože na tak velkou vzdálenost bylo zbytečné plítat munici a torpédy a Richmond vypálil jenom občas. Poté, co na japonské vlajkové lodi Nachi způsobila porucha v rozvodu elektřiny dočasné přerušení palby, Salt Lake City obrátil pozornost na druhý japonský těžký křižník Maya. Vystřelil na něj několik salv, když náhle Nachi i Maya začali obracet k jihu, zřejmě v úmyslu zabránit Američanům v ústupu k Aleutám. Krátce na to, v 9 hodin 10 minut, byl Salt Lake City poprvé zasažen. Japonský granát narazil z velké výšky pod ostrým úhlem na strop, na trup u čáry ponoru, sklouzl po pancéřové obšívce a explodoval v těsné blízkosti lodního dna. Křižník se otřásl. Zdálo se, že se na okamžik zastavil. Hned však popračoval nezmenšenou rychlostí dál. Plátování naštěstí odolalo. O minutu později katapultoval Nachi na Hosojovu příkaz hydroplán, který měl korigovat palbu lodních děl. Jakmile byl letoun hlídkami na amerických lodích zpozorován, obrátili se k obloze hlavně 127 mm děl. Protiletadlová palba byla tak silná, že japonský pilot její nápor vydržel jen chvíli, než se stáhl do úkrytu v hustých mracích. V 9.20 byl Nachi zasažen znovu a tentokrát se zdálo, že je situace vážnější. Nepřátelská loď zpomalila a nad zadními nástavami se zvedla oblaka kouře. S největší pravděpodobností byl příčinou jejich potíží 127 mm granát vypálený jedním z amerických torpedoborců, které se už též zapojili do boje. Granát prorazil pancéřování dělové věže číslo 1, explodoval uvnitř a nejenže usmetil obsluhu do posledního muže, ale způsobil i rozsáhlý požár, se kterým si posádka už nedokázala poradit tak snadno, jako v případě prvního zásahu. Zatímco Nachi bojoval s plameny, na obloze se znovu objevil nepřátelský letoun a opět byl přivítán palbou z palub Salt Lake City a Richmondu. Tentokrát japonský pilot prokázal více odvahy a to se mu stalo osudným. Po zásahu protiletadlovým granátem začal hydroplán ztrácet výšku a když za několik okamžiků zmizel z dohledu, zůstávala za ním stopa kouře. Příštího dne osádka amerického lítkového bombardéru, letícího tímto směrem, zahlédla nedaleko místa bitvy na hladině převrácený vrak letadla.
Běž nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž nebo leď, sily hlava otevřená, běž, raději hned, radši teď, v ruce třeba po kolena uzlík svůj zbal, nečekej dál, jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, jdi, nečekej na to až, krutě padneš za ty rana, běž, a když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zahraň, co máš. Přejdi Jordán, přejdi Jordán, řeku všech nadějí, snad tam na břehu druhém, zas rozoráš pluhem tu step, snad místečko k spánku, chleba a slánku, teplo a klid, vždyť musí se
začal jiný vítr vás.